Kjo që një vizite parë zyrtare e bërë në kaq vite, po themi mbas mbarimit luftës botërore, sepse më përpara ky arkiv ka qenë i frekuentuar natyrisht nga të famshmit, studius, intelektual, që kishin robën e klerikut, por që aq shumë i shërbenin atë dheut me studimet e
Në
tyre.
qënë se i përmëndët, Shqipëria ka pas një boshllëk edhe në histori apo në filozofi, dhe më dhe 50
Në jetën
vjeçar,
shpirtërore.
për të mos folur a për jetën shpirtërore. Por, kote fundit të vërejmë, pak të ne si gazetarë të Radio Vatikanit, që shpesh dalin për gazeta, po kudo qoftë artikuj, u zbulua kjo apo u zbulua ajo, sidomos gjëra që kanë të bëjnë me historinë e kishës apo të meshtarëve apo të murgeshave. Bota shkencore e historisë, a ka bërë një analistë asaj që kemi në kuptimin që a e ka mbushur këtë boshllëk prej 50 vjetësh, a ka marrë atë çfarë zbuluar para 50 vjetësh për ta sjellë në kohën tonë në mënyrë që ajo që është zbuluar para 50 vjetësh
Nuk
të
është
njihet
e...
ashtu, nuk është një gjë e re.
Shiko, kur thash rasti i Shqipërisë është rasti veçantë, është i veçantë në shumë drejtime. Sot jemi duke folur thjesht për sa i takon, po themi, pasurisë dokumentare, thesari dokumentar të Shqipërisë dhe natyrisht atyre që i krijuan apo i grumbulluan. Në rastin konkret, do të thoja që ka pak tollovi në mendjet e njerëzve, të atyre që janë studius, por dhe të atyre që janë thjesht lexues. Po themi të shtypit apo dhe të librave. Pse them ka tollovi? Sepse deri në vitin 44 ka patur një punë sistematike, thash të klerikëve, njerëzve të veshur me petkun fetar, por që ishin, po themi, kapacitete të jashtëzakonshme në fusha të veçanta, të dijes. Por mbas 44-s krijohet një lloj zbrastësire, e cila sa vjen më shumë shtohet për të ardhur pastaj në pika kulminante, siç është rasti i mbyllur të gjitha objekteve të kultit apo vendeve të kultit dhe natyrisht dhe me humbjen e madhe të arkivave. Sot neve kemi paksa të vështirë të bëjmë, po themi, një bilanc të asaj, po themi, të zbuluar dhe të pazbuluar ende. Zbulimi i gjërave të reja nuk bëhet për ditë, dhe kjo është paksa shumtuar dhe kam përshtypjen që më shumë i takon mediave që cila kërkojnë bëjnë skupe. U zbulua kjo, u zbulua. Sepse kërkon shumë mund, sepse dikush mund ta ketë bërë më përpara, ta ketë lexuar apo hasur një dokument të dhënë. Gjithsesi, fjala është që shumë punuan për të grumbulluar, për të patur arkivi, qoftë ekstrakte, qoftë dokumenta të plota. Dhe mbi to studiohej, punohej për të bërë botime, punime të ndryshme. U ndërprej kjo punë, tash i duhet rifilloj nga para. Në arkivin ton të madhi në Tiranë, neve kemi mundur të grumbullojmë gjithçka, mundëm të shpëtojmë nga, po themi, nga ferri i periudhës 50 vjeçare të regjimit komunist. Ne jemi munduar maksimalisht për t'i grumbulluar. Natyrisht, prandaj duam dhe përvojën e Arkivit Sekret Vatikanit, sepse jo gjithçka kemi mundur ta çojmë aty si duhet. Kemi pasur shumë mangësi në formimin ton e plot gjëra të tjera. Kështu që prandaj na duhet kjo përvojë. Zbulimet, unë do të thoja që nëse një dokument është lexuar para 60, 70, 80 vjetësh, me sy dhe mendjen e asaj kohe, sot nuk është zbulim dokumenti, por është një interpretim tim i ri, sepse sot kemi të tjera gjëra që mund na vinë ndihmë. Por të thuash që zbulon për ditë nga një gjë të re, kjo sinqerisht është e pabesueshme, thash dhe njëherë, është e këndshme nëse edhe shumë e bukur po t'ishte, po si shton italianët, shumë e bukur për të qenë e vërtet. Nuk ka mundësi ta bësh këtë gjë. Neve dëshirojmë që atë që e sjellim në arkiv dhe unë personalisht në formimin tim të parë jam historiane, por duke punuar në arkiv shumë vite, 34 tashmë, sa vjen më tepër gjykoj që ajo pasuri që është atje nuk na takon vetëm neve. Ne thjesht i bëjmë shërbimin, e ruajmë, e mirëmbajmë, por i takojnë gjithkujt. Gjithkush duhet të ketë të drejtën të informohet, gjithkush duhet të ketë të drejtën ta lexojë diçka. Pastaj se çfarë thot mbas leximit, ai është tjetër problem. problem. Nuk ka lidhje me neve. Është shumë e shumtuar mbajtja mbyllur, mbajtja njerëzve në padije, me sy e vesh të hapura, por që nuk shikonin dhe nuk dëgjonin asgjë. Kështu që arkivi shqiptar po mundohet në mënyrë maksimale ta vër gjithçka ka në dispozicion të atyre që studiojnë dhe të krijojë dhe një rjetë, nuk do ta përdor fjalën angleze net, por rjetë midis hapësirës mbar shqiptare në Ballkanin Perëndimor, për shkak se shqiptarët jetojnë tashmë në katër shtete, që të kemi lidhje edhe me arkivat e Republikës, shtetit më të ri, Kosovës, ashtu të Maqedonisë, të Malit Zi, me këdo, gjithë rajoni, dhe lidhja me këtë vend ku jemi tashti që flasim, është shumë e lashtë, shumë e hershme, ka qenë shumë e fuqishme, edhe në periudha që është gjykuar që nuk është e tillë, për shkak të pushtimit otoman. Ka qenë gjithmonë edhe e nëndeshme, por lidhja shpirtërore ka qenë shumë e madhe dhe fakti e tregon dhe sot që neve gjejmë kudo një derë të hapur, sepse lidhjet e vjetra nuk harohen asnjëherë.
Vatikani ka faktikisht në arkivat e veta, në bibliotekën në këtë rast, domethënë dokumentet e para të Shqipes. Në arkivat shqiptare, çfarë ka për kishën? Çfarë lloj dokumentesh, çfarë lloj historish mund të nxirren nga dokumentet disponibël në Shqipëri?
Studime, botime kështu mund të bëhen, sepse ne nuk është se nuk kemi. Fatkeqësisht kuptojmë që ka periudha që ka mangësira. Për shkak atë që u thash, lufta ndaj klerit katolik është pak më hershme se viti 67, kur u mbyllën me urdhër. Është që në fillimet e veta, po themi që në fund të vitit 44, fillon sulmi. Dihet për çfarë bëhej, dihet ku sunohej, dihet nga kush urdhërohej, të gjitha neve këto i dim. Kështu që neve në arkiv, unë mund t'ju them që disponojmë dokumente të klerit katolik, duke filluar nga 1704, nuk është se kemi pak më herët, nga, po themi, dioqeza e Shkodrës. Kemi diçka pak më të hershme të shekullit 17 nga urdhri franciskan, por në bisedat e mia un kam kontaktuar, kam patur fatin e madh ta njoh dhe vet Azef Plumbin, in Zot Franoilin, kam njoftur shumë nga këta klerikët, cilët i kam uruar nga zemra dita ju bëf 1000, nuk e kishin besuar që mund të dilin gjallë nga ferri kampeve dhe i burgjeve, po dhe dokumentet e tyre që ju a kanë marrë nga shtëpia, kam patur fatin të hyjnë në arkivin shqiptar. Kështu që botime, punime mund të bëhen, kam mjaft dokumente, do të them përsëri përdor një fjalë që përdor Bajagi, kanë dokumente, mund të shkruaj, por neve kërkojmë ta plotësojmë ende më shumë, të ketë më tepër, prandaj dhe duam të bashkëpunim me anën tjetër të Adriatikut, pikërisht me arkivat e Vatikanit, sepse e gjykojmë që ka nevojë ta njohin. Ka nevojë ta njohin nëpërmjet atyre dokumenteve, gjen gjëra të pabesueshme. Do thon gjëra që nuk i ke menduar kur se në vendin tënd që gjithnjë ta kanë përshkruar i humburi të gjithë të humburve, em the tash, ka patur jetë, ka patur përpjekje për të ecur përpara. Qoftë edhe ajo që that juve gjuhës shqipe. Ku lexon regjistrat e kishës që famullitari i mëson fëmijëve gjuhë, nën kupton që mi sigurisht kanë mësuar shqipen, sepse ata kur rriten në dokumentat që marr shkruajnë nga mbrapa shqip, po flas për shekullin e 18, që edhe 17. Domethënë, ju mësonin gjuhën, ju mësonin pak dituria. Domethënë, ka gjëra që megjithmend ta bëjnë më të kapshme atë periudhë dhe t'japin kret një përfytyrim tjetër të vendit tënd. Jo ajo që e ke menduar apo e ke mësuar, un flas për brezin tim apo para apo edhe diçka pas meje. Sot është më ndryshe. Po të rinjt kanë nevojë të dinë.
Tani për të dyja, nëse ka ndonjë gjë që un nuk ju a pyeta, por ju dëshironi ta thoni, ky është momenti.
Faleminderit që na bët këtë pyetje. Unë doja të theksoja si në takimin e parë bashkëpunimin me arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme, edhe në këtë bashkëpunim, që edhe pse s'është një marrëveshje nënshkruar, gjendet një gatishmëri dhe entuziazëm edhe nga drejtoria e arkivit sekret Vatikanit. Ato kanë shfaqur interes që të bëjnë vizitë në arkivat tona për të njohur dhe e vlerësojnë këtë nismë që do ta quajmë të përbashkët, tha, sepse ka ekzistuar, tha, tek ne, tha, ju e patët, tha, nismën të parët. Faleminderit.
Faleminderit juve e punë të mbarë.
Faleminderit, faleminderit.